Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þér að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur að þessu sinni ætla ég að tala við Ingu Sæland, formann Flokks fólksins og alþingismann. En það vekur athygli að hún er fyrst þeirra þingmanna sem að stígu fram og skrifar grein í Morgunblaði í dag og það sem hún segir biskup skemmti skrattanum. Hún er að gagnrýna þessa Jesú transmynd sem er margum tölu í þjóðfélaginu og á að kynna sunnudagaskólan. Góðan dag, Inga Sæland.
Já, góðan dag.
Heyrðu, það er nú þetta dæmalausa mál ásamt líka fjármálum kirkjunar og þú átt sæti í fjárlaganefnd alþingis þannig að ég ætla að ræða þau málviði og eftir. Það er yfirstandandi núna kirkjuþing og mér skilst að það sé fyrst og fremst á dagskrá fjármál kirkjunar. En ég ætla að byrja á þessari mynd sem að hefur vakið svona hérna, já, miklu hugarangri hjá mörgum og þú segir hér beinlinis í þinni grein að það sé dapurt að sjá hvernig æðstu embættismenn þjóðarinnar með biskupin,
þjóðkirkjunar
fyrir geði, með biskupin sjálfan í broddi fylkingar, al á upplausn og sundrungu trúbræðra sinna og systra. Hvað er það að segja með þessu?
Nú, ég er náttúrulega bara að segja nákvæmlega þetta. Það er í rauninni, það eru náttúrulega yfir 60% landsmanna, okkur hefur nú farið fækkandi sem erum í þjóðkirkjunni, hver svo sem ástæðan er, en að fara í auglýsingar herfenn núna sem að hreinlega bara gerir bara nánast árás á okkar sameining innan kirkjunar. Sko þetta elur bara á sundrung vegna þess að það eru mjög margir sem að virkilega eru trúaðir, trúa á Jesú Krist og trúa á Guð föður almáttugan, skapar heimis og jarðar og ég meina allt okkar hvað ég var að segja öll okkar gildi viðmið okkar menning, hún er reist á grunni kristina trúa frá því þúsund að þið farða að kristna þjóðina þó að sé hérna svo að sé ymsi sem að eru alls ekki kristnir og ekki trúar, þá náttúrulega mega þeir bara vera þar, en mér finnst alveg með ólíkindum og ég vil draga það til bara efs að nokkur staðar í heiminu skildi nokkur einasti yfirmaður trúasafnaðar ráðast svona gegn eigin söfniði eins og að vera að gera hér og nú og alla að gera það í því nafni að það þurfi að sína Jesú Krist allskonar eða það er náttúrulega bara sárann en tárun taki því Jesú Kristur hann í rauninni tók utan alla og vildi að allir kemi til hans bara samanber leifi börnunum og koma til mín og banni þeim þá ekki því að þeirra er Guðs ríki. Þannig að ég segi það er alveg sama hvernig við reynum að horfa á þetta. Það er ekki hægt að réttlæta það að afskræma í rauninni ímynd okkar af frelsaranum, breyta honum í transkonu eða transkarl með fullri virðingu fyrir öllum minnihlutahópum. Ég meina það mátti þá alveg eins líklega að setja hann í hjólastól og gera hann blindan eins og okkur öryrkjana. Þú veist, hvaða tilgangi á það að þjóna og líka draga fram eins og trúlausir gjarnan gera, segja að það sé nú bara vafa undir orpið að þessi einstaklingur hafi nokkuð tíma verið til og í hvaða formi og allt það, eins og ég tek fram í greininni, þá byggja sögur af Kristi á samtíma heimildum. Samtíma heimildir eru þar heimildir sem eru sterkastar þegar kemur að því að horfa til fortíðar í sögulegu samhengi. Og eins og ég segi líka, við erum hér með aðila gamlar sögu personur sem að voru til sko mörgum öldum fyrir Krist og við erum að kenna hér í öllum háskólum út um allan heim, bara eins og Platón og lærisvenn hans Sókrates, við erum með Aristóteles, við erum með alla þessa snillinga og það hefur engin verið að draga þá í efa að einu eða neinu leiti. Þessar samtíma heimildir sem að segja um fæðingu frelsarans, við trúum henni, við trúum á það sem að þar kemur fram. Og mér finnst engin ástæða til þess að gera annað úr honum en við sem trúum, gerum sjálf í okkar hjarta og þetta er rauninni ákveðin stökk breyting. Þetta er einhver strökk, sko ef við ætlum að fara að breyta einhverju ímynd þá getum við ekki gert það í einhverjum svona rosalegum springistíl. Vegna þess að þetta er að einungis að ala á sundrungu innan þjóðkirkjuna sjálfrar og ég býst við því þrátt fyrir að biskup hafi nú sjálf sagt hér í viðtali á í Reykjavík síðdegis fyrir hvað, þrem dögum síðan. Að það væri nú ekki á dagskrá á kirkjuþingi í dag að ræða þessa auglýsinga herferð kirkjunar.
Nei, dagskráni er bara
En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég get ekki ímynda mér annað heldur en að það verði tekið fyrir vegna þess að kirkjan, hún hefur náttúrulega sínum skildum og ábyrðum að gegna. Þetta er stjórnarskrár varið trúarform sem að við erum með hér í landinu. Já. Við erum í rauninni að hygla ákveðinni trú umfram aðra og við gerum það í stjórnarskrá og mér finnst það gífulega mikil ábyrð forráða manna kirkjunar að ætla að stíga þetta skref sem nú gert í þessari auglýsingaherferð og ætla að sko, hvað ég að segja, réttlæta það á þeim fósendum að markmiði sé að ebla sunnudagaskólan og viðsýni barnana okkar á alls konar.
Já, það er að vera líka sagt, sko, samskiptastjóri kirkjunar sem tala við okkur, hans að þetta væri til að vekja athygli á umburðarlyndi og kærleika gagnvart öllum. Þetta verður svona hægt að sína að meiri breytt og allir væru velkomnir.
Og er ekki hægt að gera það öðruvísi en að setja brjóst á Jesú Krist? Eða setja hann með varalit og kynlarit? Er ekki hægt að gera það öðruvísi? Er ekki hægt að vera með kærleiksríkan boðskap og gera hlutina kannski meira svona sko hvetjandi og aðlaðandi fyrir börn, reyna að hafa meira gaman saman og í rauninni sko tala orðið og boða kærleikan án þess að í rauninni búa til allt aðra sko ímynd á frelsaranum heldur við höfum haft. Við sjáum hér í öllum altaristöflum að þó að biskupin hafi líka sagt að það hefði ekki verið til myndavélar á þessum tíma sem sagt fyrir 2000, rétt 2020 árum hversla segilega er þetta? Hverjum þetta er í hug að setja svona fram? Það voru ekki til myndavélar, segir biskupin, á þessum tíma. Hvað er hún að gefa í skyn? Að við getum ekkit sagt til það í rauninni, þrátt fyrir alla samtíma heimildir sem að eru af frelsaranum, þá getum við ekkit sagt til það hvernig hann leit út, hvort hann var karl eða kona eða hvernig hann var.
Er hún þetta skrumskælinga?
Það er ekkert annað heldur en sko í rauninni, sko allavega, ég lít á þetta bara sem hreint og klárt guðlast. Þetta er bara guðlast. Í mínum huga er það. Mm-hmm. Þetta særir mína tilfinningar. Og gerir það, sko, og særir margra annara, ekki bara mína og ég byggja á minni bastrú og þó ég sé ekki, hvað ég sé, kirkju ræknasta kona, því ég fer mjög sjaldan á ári hverju í messu, þá var það svo sem ekki það sem að mér hefur verið kent að Guði hafi verið þóknarlegast. Heldur að fekar að reyna útbýta kærleikanum og vera góð manneskja og hugsa til hans. Og geskunar, það held ég að sé nú betra, en þetta, þessi sko að vera búin að hafa dregið gríðarlega úr í rauninni og fækka mjög í söfnuði þjóðkirkjunar. Fólk hefur verið að segja sig úr þjóðkirkjunni, sko, ég veit ekki einu sinni í hvað stóru magni, vegna þess að þegar biskup var spurður að því, hvort hún vissi hvaða áhrif kannski þessi myndbirting hefði haft á söfnuðin, hvort það hefði fjölgað eða fækkað nei, þá vissi hún ekki neitt slíkt hún er sem sagt yfirmaður eða sem sagt hún ber þarna kalekin yfir allri stjórnin í þjóðkirkjunni en hún hefur ekki hugmynd hvaða áhrif þessi auglýsinga herferð hefur á söfnuðin hennar það sko mér finnst þetta ekki í lagi Arnþrúður ég bara get ekki að gert og það lái mér hver sem vill ég bara mér finnst vera að Mér finnst vera að kljúfa kirkjuna, mér finnst vera að ala á sundrunguna kirkjunar í staðis að vera allstaðar þá er verið að gera hana sértæka hér. Sértæka utanum eitthvað, einhverja ímynd sem að á bara heima innan hennar í heildinni með öllu öðru.
Það líka annað sko að þessi mynd hún varpar miskusti fram þeim hughrifum að þarna sé verið að sérstaklega að víkja transfólki. Það mjög fámennur hópur sem að gengur í gegnum gríðarlega erfileika á mjögum sártabinda og það áhersla lögð að þessi meðum sártabinda að þessi einmitt ekki dregni fram í dagsljósið í einhverju slíku skyni. Og verið að segja að þetta nú svona í síðareglum blaðmanna, svo ég nefni það að það sé ekki vera nýðast á fólki sem á sárt að binda. Akkur, dettur fólki þetta í hug og innan þjóðkirkjunar?
Ég veit það ekki og ég veit það bara að einstaklingar sem eru einmitt að glíma við sjálfa sig varðandi sína kynneigð og allt það og veit ekki eiginlega alveg sko, hvar þeir eru stattir og við viljum hjálpa öllum slíkum eins og veist. Að þetta líka særa mikið af þessu fólki. Það að særa mikið af þessu fólki að draga frelsan svona fram og setja hann á og strætó og gera úr honum einhverja fíguru í þeirra anda eins og þau séu einhverja fíguru.
Já, einmitt,
þau eru það bara alls ekki og mér veist þetta bara ekki fallegt. Ég get ekki að það gert og ég held að þessi auglýsingastofa sem væntalið hefur verið fengin til að búa til þessa herferð og biskup leggur blessun sína yfir ég horfa á þetta þessa nýjustu áróðsteikninguna og alla þessa herferð bara sem dómgreindar leysi ég trúi því ekki að þetta hafi verið hugsað alla leið ég bara trúi ekki því að ef svo og ef þetta gert með vitundu og virkilega gaggrínt í kjölinn og skoðað í kjölinn Þá á ég náttúrulega engin orðið.
Nei, en nú fullirðir samskiptastjóri kirkjunar, Pétur Markan sem var hér, hann fullirð að þetta hefur verið gert með vitund og vilja biskups og það færi ekkit út eða inn án vitunda biskups.
En það segir hún það sjálfið þessu viðtali sem ég hef ítrekka vísa til þarna í Reykjavík síðdegis, held að verið sama dag og hér voru góði gestir hjá ykkur og sögum og voru að ræða þetta mál. Mm-hmm. Að í síðdegis útarpinu þann dag frekar daginn eftir þá einmitt kom Agnes Biskup og tjáði sig þetta en ég segi fyrir mína parta mér finnst þetta rangt og eins og ég segi greini og láa mér hver sem við
En segi mér ef að Jesúmyndin hefði til dæmis verið þannig að Jesú væri sjóntapur og jafnvel blindur og í hjólastól hvernig hefði það slegið þig þar sem þú ert nú sjálf svona verulega sjónskert
Mér hefði náttúrulega bara fundist það alveg svipaða nú sko, mér hefði fundist það eiginlega alveg bara fárálegt og mér hefði finnst að við þurfum ekki að draga fram einhverja ákveðna ímynd að persónunni einhverja aðra heldur hún er vegna að þess að sko, hann getur aldrei ég veit ekki hvernig ætti eiginlega afskræma myndinans sem að við værum að sjá, sem að við erum að reyna að gera okkur í hugalund, ef hann ætti ekki að náð utanum allt hvað eina, það er bara ekki hægt Og mér finnst þetta, eins og ég segi, mér finnst þetta ránt og þetta að ala á hérna á sundrúk. Ég held að sem sagt, kirkjan á að vera sameiningatákn. Er það í hugum þeirra sem að er að yfka sína trú?
Það er ákveðin réttlæting fyrir fjárveitingu líka ekki satt til kirkjuna. En hérna... Það er líka það að velja þetta sem kynningarefni fyrir sunnudagaskóla. Þannig erum við að tala um yngstu börnin sem eru óhörnuð í frumbenskunni. Áhrifin á það, Inga, hefur eitthvað hugleitt það? Akkur er þessi hópur valinn?
Já, þetta er náttúrulega hópurinn sem er auðveldast að koma með einhverja innrætingu á. Þetta er náttúrulega hópurinn sem er framtíð okkar, framtíð landsins og hugsanlega er hugsunin svo á bakvið að reyna að sko sporna gegn fordómum og hérna opna hugan fyrir öllum og kærleikann gagnvart öllu fólki af hvernig svo sem við erum frá skapanars hendi en það þarf ekki að gera það með þessum hætti. Það er það sem ég er að segja. Það mátti alveg bjóða fólki að koma og tala við börnin okkar í sunnudagaskóla alls konar fólki sem hefur alls konar reynslu eins og við höfum séð í til dæmis þegar við erum með forvarnar aðgerði gagnvart eins og með fíkni, sjúkdóma og hvaðina sem Það hefur gefist vel að til dæmis vera með öfluga forvarnir gagnvart fíknisjúkdómum þegar við höfum lagt virkilega rækt við það. Þá hefur dregið úr tóbaksreykingu, það hefur dregið úr ýmsu þegar virkilega stjórnvöld hafa lagt sig fram það og svoleiðis hefði ég alveg eins geta séð að þjóðkirkjan hefði út að stíga fram, hún getur verið með alls konar aðferðir aðrar, heldur hún að afskræma í rauninni ímynd okkar af Jesú Kristi.
Já, það er svona,
þetta heggur rosalega nærri.
Þetta lítur út til að vera svona ákveðin ögrun. Hvað segir það?
Já, sko, þetta hefur náttúrulega vakið, það er eitt, þú getur komið með einhverja ægilega sleggju bara til þess að reyna að ná athygli og fá hlutina í umræðuna og í þjóðfélagsumræðuna og svona. Hérna, ég veit ekki alveg hvað hefur legið að baki þarna, eins og ég segi, nema bara þessi, eins og ég vil trúa því að þetta hafi verið fljótfærnisleg vinnubrögð og ekki verið skoðuð alveg niður í kjölin og þetta hafi verið gert í góðri trú það að svona ebla kærleika barnan okkar gagnvart hvert öðru, hvernig sem við erum og hvaða sem við komum og hvað sem við erum sko að bera að við séum þá sko að ebla kærleikan gagnvart hvert öðru og séum góð við hvert annað en eins og ég að segja, það bara falleg hugsun. En hún þarf ekki að vera í þessu formi, það sem ég alltaf að segja. Mér finnst þetta form, hvernig þetta dregið fram og hvernig þessi, sko, þetta er orðin einhver ákveðin innræting með einhvern, bara einn ákveðin jaðarhóp sem að, hérna, er í samfélaginu.
Sko. Já, óhörn.
Já, og mér finnst þetta, hérna, já, eins og ég segi, mér finnst þetta bara röngnálgun. Og ég ætla ekki að eins og ég dæma neitt frekar hugsunina, frekar en það, ég trúi því virkilega. Ég mun aldrei trúa því að þetta hafi verið með vilja gert að alltaf fara að kasta þessari sprengju inn í kristilegt samfélag þjóðkirkjunar. Ég trúi því ekki.
En hvernig getum við vita það? Hvernig getum við verið vissum
það? Við getum náttúrulega ekki vita það. Við verðum náttúrulega að nota skynsemina og trúa því að að baki aðstu embættismönnu þjóðkirkjunar sé góður vilji til þess að efla starfi okkar og gera okkur sáttari í samfélagin okkar og betri hvert við annað. Ég vil trúa því að þannig sé þessu vari. Ég get náttúrulega aldrei sanna það eitt en eitt, ég trúi því ekki að við séum með biskup sem að sé viljandi að ala á sundrung, vísvitandi af einbeittum vilja. Ég á vor erfitt með að ég bara get ekki
trúa því. Nei, en hérna, það er hins vegar svona hugsunavert hvað þessi herferð til dæmis kostar og það er líka að velja þennan tíma núna í COVID númer 2. Það eru enn smit í gangi, það er allir að passa sig. Fólk þarf einhvern veginn á því að halda að fá meiri stuðning frá svona stofnunum eins og þjóðkirkjunni. Eða er það rangt hjá mér?
Nei, það alls ekki dránt hjá þér og í raun og veru til þess að vera svona alveg einlæg eins og ég vil nú gerna vera alltaf að þá hefði ég vilja sjá kirkjuna beita sig meira fyrir því að draga fram í rauninni fátækt fólk og þá sem að við eigum að virkilega taka öll utanum að láta börnin í sunnudagaskólanu gera sér grein fyrir því það er ekki öll börn sem að búa við allsnægtir. Það á ekki að koma illa fram við lítil börn sem að eiga sárt að binda og hafa ekki geta fylgt félögunum eftir vegna fátæktar í boði stjórnvalda hugsaðir. Þarna á þjóðkirkjan finnst mér að stíga miklu sterkar inn til að draga fram í raunni að hvað er stór hluti samfélagsins sem býr hér í fátækt og margir í sárri fátækt. Og það er ekki fyrir það að litlu börnin sem er að umgangast allsnægta börn, að fátæku börnin sem umgangast allsnægta börnin sko vil ég ekki vera eins og þau bara geta það ekki en þau verða oft fyrir því að vera lögði einelti í skólanum af því að þau get ekki eins og ég segi þau eru ekki eins fínum fötum og þau get ekki fylgt um eftir íþróttum og þau verða jaðarsett og af hverju þegar að vera að fara í herferð í samfélaginu okkar af hverju gera þau ekki eitthvað svona taka utan allan þennan risastóra hóp þúsunda barna. Af hverju dragaðu það ekki fram og búa til auglýsinga herferðum það í stað þess að fara svona að því að koma með þessa
að varpa þessu inn á eitthvað svona sem lítur að kynferði og annað. Er kirkjan og upptekin af kynlífi og kynferðismálum?
Ég bara veit það ekki sko. Ég get svarið að það, Arthrúður, ég ég bara vil ekki fara að þanga. Ég vil ekki einu sinni velta því upp hvort að þau
Nei,
séu allt og
upptekin af sko,
kynlífi eða kynferðismálum eða kynneigð. Ég held að meira sé að þannig að kannski ekki kynlífi en ég held að sé meira þannig að þau vilji segja að það skipti ekki máli hvert kynferðið er. Við erum öll jöfn og frelsarinn hefur sagt það. Það þarf ekki að búa til einhverja skrýtna mynd á honum, fígúru mynd á honum að láta aka hér á strætó og næstu tvo mánuðina götuna og tala svo það að þegar hún labbar inn í strætó sér þetta ganga í gegnum gullna hliði. Ég meina sko, mér er bara misbúðu og ég veit að það á við marga og ég mun fylgjast með því og langar að sjá það. Hvaða áhrif þetta hefur ég, er mjög margi sem ég veit hafa sagt sig úr þjóðkirkjunni og ég er alveg hissa á því að sjálfur biskupinn skuli ekki hafa áhuga á því að fylgja því eftir hvort að í rauninni hún sé að flæma með þessu móti, fæla fólk úr söfniðun.
Já, það er allavega einhver viðbrögði þá meruna sem eru auðljós alveg núna. Hins vegar var kannski ekki á það bætandi vegna þess að það hefur verið þessi tilhengi síðustu árin að fólk hefur freka farið úr þjóðkirkjunni heldur neitt.
Já.
Og hérna, þessina velti ég fyrir mér, hvað allir kosti þessi auðlýsingaherferð sem að raunverulega skattgreðendur í landinu eru að borga?
Já, sko,
þarna
kemur gjössan
fjárlaga nefndar fulltrúin.
Sko, galtómum kofan, því þetta var sannarlega ekki lagt fyrir fjárlaga nefnd hvað þessi hérna, auðlýsingaherferð ætti að kosta og þetta náttúrulega fer bara fram á biskupsstofu og hjá þessum ágæta upplýsinga fulltrúa kirkjunar. Og ég, eins og ég sé það, ég hef ekkert fyrir mér nema bara eðli málsins samkvæmt lítur það að vera svo að það sé gerður samningu við auglýsingastofu sem að leggur það fyrir þá sem vilja kaupa af þeim þjónustuna, hvernig þeir myndu vilja sjá þessari herferð, auglýsingaherferð varið, en það breytir ekki þeirri staðrind að auglýsingastofan, hún hefur fengið svona ákveðna punkta það hvað hverju kirkjan vildi ná fram með auglýsingunni. Á hvað hún vildi leggja áherslur með auglýsingunum. Hér viljaðu leggja aðal áherslu með þessari herferð á trans og fólk sem að hérna er sko ekki gagnkynhneigt og þau eru greinilega að gera það og bara spurningin er þessi sko.
Já, það er þetta sem ég er að meina, Inga. Af hverju poppar þetta upp hjá þjóðkirkjunni? Á biskupsstofu? Mál af þessum toga? Hvað er orðið sko þjóðinni heldsinni, hvert er orðið hlutverk kirkjunar, en það er kannski önnur
Mér finnst bara að vera svona orðið dálítið mikil pólitík líka víðast hvar í samfélaginu, það er næstum sama hvert litið er, við erum að sjá það að það eru mjög sterk pólitísk áhrif allstaðar í aðstu bæði embættum og eins og þarna innan kirkjunar annars líkt, við vitum það að þessi upplýsinga fulltrúi Pétur, hann var til dæmis fyrirverandi varaþingmaður samfylkingar, fyrirverandi sveitastjóri Súðavíku Hreps, hneppir þetta embætti í fyrra af 26 umsækjendum, einn af fáum sem hefur í rauninni enga markaþekkingu eða neitt slíkt, þannig að hérna, hann er maður spyr sig, ég er ekki að segja að hann segi ekki vel að þessu komin, ég hef ekki hugmynd það og þekkir ekkert
hvað það... Þetta mál mjög vel hér, ja. Sko, gerði það afskaplega vel og hérna, að ég held að honum gekk bara allt gott eitt til, það verður að segjast eins og
það er. Það er eins og ég segi, ég held að þetta sé, hérna, dómgreinda brestur, það er bara það sem ég bara kallaði það. Ég tel að dómgrindin hafi ekki verið þarna 100% og eiginlega bara...
En þann oft þeir sem eru hins vegar svona settir fram á sviði sem að boðberar og kynningafulltrúar annað, þeir eru oft líka látnir bara túlka skoðanir þeirra sem eru hærra settir.
Nákvæmlega.
Þannig að það ber að líta kannski á þetta mál þannig. Já, já. Hann er bara að vinna sína vinnu og hérna... En það er spurning hvað mun alþingi gera og hvað segja bara fjárlögin, hversu mikið er kirkjan að fá á ári?
Alþingi skipti sér náttúrulega ekkit að þessu fattist.
Nei, en hvað með fjárlögin þegar vantar peninga
ári,
til kirkjunar?
En sko þessu ári, ekki sagt þetta, núna eru framlögu ríkisins vegna trúmála, ekki bara kirkju, heldur trúmála í heild, tæplega 7,7 miljardar króna, tæplega 7.700 miljónir króna og bróðupartur þeirra framlega rennur til einmitt íslensku þjóðkirkjunar. Og svo dæmi sér tekið hlutfall þjóðkirkjunar í þeim framlögum, þá námu greiðslu til annara trúfélaga 467 miljónum króna á síðasta ári, en 6446 miljónir voru heilda framlagið þá til trúmála, en sko, nei, til þjóðkirkjunar, þannig ég að segja, og ef við lítum nú aðeins á...
Þá ertu að segja 6 miljardar.
Já, ég er að segja það, 6 tæpur 6,5 miljardar fer í hérna.
Já, þetta er þó það mikið.
Þannig að hérna árið 1997, eins og kannski manst, þá gerði þjóðkirkjan svo nefnt kirkjujarða samkomula.
Já, já.
Og með því eignaðist ríkið allar kirkjujarðir af frá töldum prestsetrum gegn því að ríkið myndi greiða laun tiltekisfjölda presta og starfsmanna kirkjunar. Samningunni var ótímabundin. Eitt skilara samningsins var að fjárhæði myndu hækka ef meðlimur í kirkjunni fjölgaði en lækka En lækka ef meðlimum fækkaði, ég nú fann að halda að þetta sé nú kannski eitthvað öfugt snúið, en sennilega er þetta öfugt, sko. Það framlegunum hefði náttúrulega átt að þeir ætla að styrkja betur við þá ef að hérna hefði fjölgað, nei, ef að fækkaði í söfninu, en frá því að þetta samkomulag, kirkjugjala samkomulag, tók gildi 1998 og til ársins 2018, þá fekk þjóðkirkjan 42 miljardar króna frá ríkinu vegna þessa samkomulags. 42 þúsund miljónir frá 98 og þar að veru 40 miljardar fyrir laun presta.
Já.
Þannig að meðaltal árlegra greiðsna á verðlagi ársins 2018 eru þetta er náttúrulega og auk allra þessara tekna náttúrulega vitum við það að kirkjan er náttúrulega líka með sín sóknargjöld og prestarnir eru að taka fyrir sína þjónustu ferminga, giftinga, skírnir, jarðafarir þannig að hérna og þessi sóknargjöld eru náttúrulega lög ákveðin þannig að þar kemur náttúrulega þingið að
Já, ég er að velta fyrir mér nefnilega hvernig þingið gæti brugðist við þessu og hérna gert kannski meiri kröfur til þess að það sé eitthvað hérna svona álits vettvangur áður en að svona getur gerst og sömulegist líka það að biskupin eins og staðan er í dag og ráningasamband við presta er í dag þá fer biskupin með ákveðna tegunda þöggunavaldi ef að prestar fara að setja sig upp á móti skoðunum biskups, segjum það eru ráni til 5 ára þá bara eru þeir ekki ráni ráfram
Ég veit ekki að hann að biskup fari líka ráni til 5 ára
Já
En hann er æfir á því
Já
Þannig að það verður engin nýr biskup nema annarkvort að sá sem að setur fyrir segir af sér eða einhverjum öðrum ástæðum getur ekki gengt því embætti sín lengur.
Já, en mynd þú til dæmis leggja það fram á þinginu?
Ég hef alveg, sko, það er ekki bara það sem ég vildi gerna leggja fram á þinginu. Heldur líka í sambandi við dómara og í sambandi við fosseta og í sambandi við annað sem eru í raunni ævi ráðnir löngu eftir þeir eru hættir embættum og eru á gríðarlegum
Eftirlaunum,
heldur eru þeir á laununum sínum líka þeir eru með launin sín, 80% held ég af bara af laununum sem þeir voru með á meðan þeir voru starfand
Já, en stendst það stjórnarskrá
þetta er sko, ég stendst það stjórnarskrá já, þú nút alveg bara skýtur mig í báða fætuna ég hugmyndu hvort það stendst stjórnarskrá
Nei, að menn haldi eftir þeir láta starfi
Þetta er mismunu náttúrulega þetta er náttúrulega brot á 6050 grein jafnræði, þetta er ekki jafnræði þarna það að vera að taka ákveðna hópa út úr samfélaginu og hygla þeim sérstaklega
Já Og, hérna, og fyrir utan náttúrulega þennan kostnað sem að ríki situr uppi með að hafa, jafnvel eins og núna, 3 forseta á fullum launum, 4. Já, með fullri virðingu fyrir því fólki, það er ekki það sem ég að segja. Nei, heldur nei. Meira hvernig er þetta hagraða til í þessum fjármálum og við vitum öll að vanda lífeyrissjóðs ríkisins, B-deildarinnar. Og hérna... Þannig að eitthvað þarf að gera og þó að menn hafi jafnvel verið ráðherrar eitthvað tíma þá er þeir á himinn háum eftirlaunum það sem eftir er.
Já, já, en það sem ég langar að segja er að sko að því vorum að tala um sko að því vorum að tala um sóknargjöldin
já.
Sem eru lög ákveðið náttúrulega þá er það ekki bara náttúrulega safnaðir söfnuðu þjóðkirkjunum eða þjóðkirkjan sem var sóknargjöld af sínum félögum heldur og öll önnur trúfélög náttúrulega eins og við vitum.
Já.
En Íslenska kirkjan hefur hins vegar árlega fengið umfram fjárframlög í sérstaka sjóði. Það 18,5% viðbótarframlag ofan á sóknargjöld í jöfnunarsjóð sókna og 14% viðbótarframlag í kirkjumálasjóð. Sóknargjöld til þjóðkirkjunar voru 2 miljardar króna árið 2019, sem sagt, í fyrra. Þá voru sóknargjöldin 2 miljardar ofan á það sem þeir eru að fá sem sagt, í gegnum þetta samkomula við, við ríkið. Og auk þess námu þessa greiðslu til dæmis jöfnunarsjóðsins 390 miljónum og greiðslu til kirkjumálasjóðsins 294 miljónum. Þannig að við erum að sjá sko þannig að við erum að sjá að þetta eru miklir fjármunir og við hljótum að ætlast til þess að sé reynd frekar að halda friði og, og virða okkur sko sem að erum í söfniðunum heldur að sundra okkur svona eins og verða að gera þarna vegna þess að það er bara Það ólga innan þjóðkirkjunar og ég býð eftir að fá að heyra og fá fréttir af því hvað framfer á, á kirkjuþingi því ég efast ekki um það þrátt fyrir að þetta mál sé ekki þar á dagskrá, þessi, þessi skopmynd af, af frelsaranum, þá hérna býst ég við því að, að, að þetta lítur náttúrulega að geta farið undir einhverju önnu máli eins og gengur að gerast. Ég trú ekki öðru heldur en að verði bara
Já,
mjög mikið þá, um þetta tala.
Já, en Inga, þá ég mitt að benda þér á þetta þöggunarvald biskups. Að ef við segjum bara einhver prestur og prestar sem eru með 5 ára ráningasamning, að ef að þeir alltaf fara að setja sig upp á móti þessu, að þá vita þær að þeir fá ekki ráningu eftir 5 ára.
Nei, þú ert í raunin að segja það að þeir geti bara ekki haft
skoðun
og
meiri
tjáana og ég bara að svona næstu því eins og að vera á að vera á tógara hjá samherja ef þú ert ekki góð þáttu bara rekin en hérna þannig að það er ekki gott ef að svo er vegna þess að við höfum náttúrulega tjáningafrelsi og það náttúrulega
Já, en er þetta ekki eitthvað sem þingið þarf að taka fyrir eins og þú segir biskupinni æviráðin að akkur bara kemur þetta ekki upp í þinginu og breytingar á þessu og eins líka sömu leiðis að jafnvel skoðanir hvorsin þær eru andúðakendar einhvern veginn öðruvísi gagvart prestum að það sé ekki starfðir í húfi eða eru á annari skoðan
Já, annars held ég nú að hérna það geti nú verið ansi erfitt fyrir þjóðkirkjuna ef að prestar stæðu saman í sínum kærleik og sínum trú og sínum boðskap og stæðu með Jesu Kristi stæðu bara með frelsaranum gegn þessu ég get ekki séð fyrir mér að vera hægt að láta þá alla fjúka það er það orðið ansi bátt hjá okkur sko.
Já.
En við vitum sko, mér langa að segja sko, við vorum að gera hérna í hausti mitt þá vorum við að gera viðbóta samkomula við kirkjuna
Já.
Eins og ég segi, ég náttúrulega inn í fjárlega nefnd og þar er það gert sko í gegnum fjárauka þá var kirkjunni þá fekk kirkjan ansi ríflega upphæð en í rauninni þá áttu þetta að fara inn á fjárlög þá áttu bara að vera sýnilegt en þarna erum við að setja einhverja 100 milljóna í viðbót inn í kirkjuna vegna viðbóta samkomulags út að þessu kirkjujarða samkomulagi og í rauninni á ekki að setja neitt inn í fjáraukan sem slíkan nema eitthvað eitthvað ófyrir séð og algjörlega óviðráðanlegt hafi verið að ræða
Já.
Eins og til dæmis COVID.
Nákvæmlega.
Við erum endalaust með nýja fjárauka út á COVID af því að þetta náttúrulega eitthvað sem við höfum ekki hugmyndum og gátum enga veginn gert ráð fyrir og ekkert okkar. En það var náttúrulega algjörlega vitað þetta kirkjugerða samkomulega á þessum tíma og þess vegna gerðum við inn í fjárlega nefnd sum hver okkar aðtogasemdi við því sko, að skildi vera að setja svona lagað inn í fjárauka sem átti hvergi annars staðar heima enn í fjárlög.
Já og hvað hérna, af hvað ástæðu var þetta sett inn í fjáraukalögin? Var það eitthvað óvænt sem kom
upp? Nei, það kom ekki óvænt upp og þetta var alveg fyrir sig og þetta var algjörlega vita þannig að maður átti þessi aldrei
hérna þá náttúrulega fær það minni umræðu og það er þessi tilhengd þá til þess að fela það.
Og sko þetta á sér allt svona ákveðna sögu sko eins og til dæmis að breyttust forsendurnar á þessu samkomulagi við kirkjuna þegar til dæmis kjararáðir er fellt niður sko, lagt
já,
af
já.
Og það gert þannig að viðkomu samkomulag og sem var lagt í grundvallar að miða skildi við sko kjarasamninga BHMM eftir já. Að kjararáðir
já.
Og og hérna og þetta varðaði laun presta og verðlagsbreytinga fjallaga er varðaði sko kirkjumála sjóð og upp þess var fellt út skilirðu greiðslur að greiðslur tæki breytingum eftir því hvort meðlimum í kirkjunni fækkaði eða fjölgaði mm-hmm. þannig að hérna samningurinn er sem sagt ótímabundin hann kemur fyrst til endurskoðunar eftir 15 ár nú 14 þannig að þetta nú samningu sem gerður til all nokkuð langstíma og vegna Já. Þessa viðbóta samnings þá þurfum við að auka framlög til kirkjunar 319,3 miljónir í meðförum þingsins 236,7 miljónir króna vegna viðbótar og 82,6 miljónir króna vegna verðlagsforsenda samningsins. Þannig að það má ætla að ef meðlimum til dæmis í þjóðkirkjunni fjölgi ekki þá muni heildar verðmæti samkomulagsins nema minnstukosti þeirri hækkun sem átti sér stað í ár að frátöldum verðbótum og ári og svo hækkun 236,7 miljónir yfir sko samningstíman það nú komið í hleypu nú á ansi góðri tölu þá þessi viðbóta samningur með þetta náum 3,55 miljardar króna á samningstímanum bara svona viðbóta samningur
Já.
Sem bein afleiðing af því að kæra ráð
var lagt
niður og á að semja kaup og kjör í gegnum BHM núna svona fylgja bara launum
Já, það nú ýmsi sem tengist með þessum hætti Þannig að En er ekki takt að breyta þessu?
Ég sko þessi samningur er náttúrulega gerður til 15 ára nú, og eftir af honum eru 14 þannig að ég býst ekki við að það verður þá að vera einhverja sérlög sem að kemur til eða einhverja sérreglur
Já, brosna fórstundi fyrir
vera
þessu
góðar ástæður fyrir því en sko ég persónlega vildi sjá öfluga kirkju sem að hérna ég vildi sjá öflugt starf og ég held að við höfum bara sjaldan ef nokkur tíma haft meiri þörf fyrir það að taka utan hvert annað og vera kærleiksrík ég hefði vilja sjá þessa eins og ég sagði áðan auglýsinga herferð snúa að því að viðurkenna ekki bara transfólk í samfélaginu og þá sem að eiga bágt hvað var það kynferði sitt eða að berjast fyrir réttindu sínu þá á því sviði heldur ekki síður þá sem að eru mörgu sinnu starri hópur út í samfélaginu og eru börnin okkar sem eru fátæk og ég og á bakvið þessi fátæku börn eru fátæku foraldrar þannig að við erum að tala tugi þúsunda Íslendinga
Já, en Ingarsæland Ætlar að taka þetta mál upp á vettvangi þingsins
Ég finn nú ekki að skipta mér af hérna almennt inn á þinginu af störfunum í kirkjunni sko. Hún náttúrulega algjörlega sjálfstæði trúastofnun og mér algjörlega óvinkomandi hvað það varðar. Ég hef náttúrulega engin ítök þar inni, ekki orðin prestur enn.
Nei.
En sko, nei, ég mun, þetta er svona mál sem að maður hefði talað kannski undir störf þingsins eða farið kannski að vilja óundibúna fyrirspurnir kannski og spurt út í eitthvað en að þessu leiti nei, þá gerir maður ekki slíkt.
Það var þannig að nú bara það verið þá fjölmiðarnir sem að ná sér í þessa kostnaðatölur við auðlýsingaherferðina og
ég get að spurt það, en ég veit ekki hvort að sko, þeim ber ekki til, sko, ég veit ekki hvort þeim ber neinn skilda til að svara því, sko. En ég sem þingmaður ætti nú að hafa vítakan rétt, sko. Vítaka rétt til að fá upplýsingar sem ég óska
Já.
Það ætti ekki vera neitt leyndamál vegna þeir eru náttúrulega á og reka sig að mestu leiti á fjárframlögum frá almenningi og það nú þannig og öllum almenningi Já. Ekki bara þeim sem eru í þjóðkirkjunni við verðum bara að muna það
Já.
Bara skattgreðendum yfir höfuð
Já. Inga Sæland forma Flokks fólksins og alþingismaður og fjárlaganefndarmaður bestu þakki fyrir að koma og ræða þetta mál við okkur hér á útvarpi sögu og gangi er allt í hæginn
kæra þakki fyrir að bjóða mér
Já, verður sæl Já.